Новий вечір на Радіо НВ.
Триває новий вечір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я на цьому тижні підміняю Дмитра Тузова. Підміняю, але не заміняю. А от замінити ціну у платіжках зараз сподівається Кабінет міністрів України. Ми пам'ятаємо, що останніми днями відбулося кілька навіть масових акцій. Люди перекривали траси, зокрема траса Київ-Харків десь під Лубнами у Полтавській області і не лише там. Чому так сталося? Тому що багато з цих людей після того, як відкрили очі від олів'є, зрозуміли, що у них в платіжках значно дорожче тепер коштує доставка газу та й ціна самого газу підвищилась. З минулого року в Україні не працює державне регулювання. І це було подано як величезна перемога запровадження ринку газу. Але якось воно з ринком у нас, на жаль чи на щастя, не склалося. І тепер уряд обмежить ціну на газ для населення до рівня 6 гривень 99 копійок за кілометр. І це державне регулювання запровадять на час карантину або до кінця опалювального сезону. І оці всі історії про те, а де тут державне регулювання, не державне регулювання, ринок, не ринок, хто в цьому винний і що з цим робити, спробуємо розібратися. Андрій Герус, народний депутат з фракції «Слуга народу», голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. З нами зараз є на зв'язку. Пане Андрію, добрий вечір, дякую, що приєдналися до нас.
Добрий вечір.
Отож, перше ж запитання. Як ви можете пояснити, де у нас немає повернення державного регулювання, якщо, знову ж таки, запроваджується державне регулювання? У мене якийсь когнітивний дисонанс тепер.
Не зовсім зрозумів ваше запитання. Я що говорив, що немає державного регулювання?
Я про те, що ми відходимо від ринкового регулювання ціни, каже прем'єр-міністр, але при цьому додає, що на час карантину встановлюється державне регулювання. От як це зрозуміти?
Так і зрозуміти буквально. Зараз є окремі пікові місяці.
Зник зв'язок, я так розумію, що 13-те число для нашої телефонної техніки чомусь є унікальною датою. Ми зараз спробуємо під'єднати знову Андрія Геруса, народного депутата України, до нашої розмови. Отож, 6,99 – це те, що треба запам'ятати. Сказано прем'єр-міністром України, що зниження газу з запровадженням цього регулювання відбудеться зниження ціни на газ більш ніж на 30%, сказав прем'єр-міністр. Але ці 30% теж важливо від чого рахувати, тому що якщо подивитися на те, що пропонував уже на цей місяць Нафтогаз, там було 7,22, тобто 6,99 – це не 30% від 7,22, але справді були компанії, які продавали на понад 10 гривень. Отож, це пояснення між державним регулюванням, ринком і не ринком. Пане Андрію, дякую, що під'єдналися знову. Продовжуйте відповідь, будь ласка.
Дивіться, прем'єр-міністр сказав, що на період карантину вводяться тимчасово такі заходи. Чому вони вводяться? Справа в тому, що на ринку склалася ситуація, коли дійсно січень і лютий, і, можливо, березень, ми на ринках спостерігаємо пікові ціни. Ну, скажімо так, екстремально високі на ринку газу. Вони в Європі високі, вони і в Україні високі. Відповідно, українське домогосподарство, українське населення і вся українська система не підготовлені, і ці пікові стрибки, вони досить, ну скажімо так, носять певний такий шок і болючий удар по домогосподарствах. Враховуючи те, що в нас зараз карантин, і більше того, не просто карантин, а в січні місяці жорстка форма карантину, і доходи багатьох українців знижуються, то тимчасово вводяться такі от заходи для того, щоб обмежити роздрібну ціну. І вона має бути, ви казали, 7,99, вона має бути не 7,99, а 6,99.
6,99, так. Це, можливо, я десь обмовився, точно, 6,99.
6,99. На сьогоднішній день в Україні, в Кіровоградській області, ціна 7,2, але у більшості, абсолютній більшості областей ціна не 7,2, а ціна 9,9, майже 10 гривень. Відповідно, ми очікуємо, що всіх цих, ми не очікуємо, ми це рішення спрямоване на те, щоб в всіх цих областях 10 гривень ціна понизилася, ціна газу понизилася до 6,99. А в Кіровоградській області, відповідно, воно понизиться з 7,2 до 6,99. Але Кіровоградська область була одна така область, у всіх інших областях і містах ціна була під 10 гривень. Тому це буде суттєве зниження, це зниження практично на 30%. І я вважаю, що цей складний період зимовий, коли і високе споживання газу, і в нас і карантинні обмеження, я вважаю, що це рішення правильно прийняти і
ви вітаєте таке рішення, це я вже почув. Тоді друга частина цього ж запитання, чи означає це, що абсолютно всім, в тому числі мешканцям, наприклад, Конча Заспи, там мешканцям будинків по 200 квадратних метрів, так само знизиться ціна на газ, і тоді виходить, що оскільки всі будуть платити дешевше, звідки ці гроші треба буде брати, комерційним продавцям цього газу треба буде якось ці збитки компенсувати, чи не вийде так, що ми компенсуємо це так само з нашого бюджету. Цю історію ми спробуємо поставити першим же з запитанням у наступному блоці. Знову зірвався дзвінок, але ми його будемо відновлювати. Андрій Герус, нагадаю, з нами був на зв'язку і буде ще на зв'язку. Народний депутат України від фракції «Слуга народу». Він також є головою комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. І ви вже чули в новинах, що саме зараз в українському парламенті триває засідання, робоча нарада. Там є і глави фракцій, і представники уряду. Отож, тема просто не затихає, і енергетика, а також платежі за цю енергетику ще деякий час залишатимуться там в топ-темах в інформаційному просторі. Новий вечір, пробачте, триває.
Новий вечір на радіо НВ.
Триває новий вечір на радіо НВ. Розбираємося з платіжками за газ, державним чи ринковим регулюванням цього ринку. Поговоримо зараз з Андрієм Герусом, це народний депутат України, фракція «Слуга народу» і голова комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. Відновили ми зв'язок. Отож, наступне моє запитання. Якщо зараз уряд своєю постановою змусить усіх продавців газу продавати за 6,99, то звідки ті комерційні постачальники компенсують собі збитки?
Дивіться, в даному випадку мова йде про те, або в компанії будуть дійсно тимчасові збитки, які вони в майбутньому десь за наступні там, я не знаю, роки ті збитки собі якось відроблять, відпрацюють прибутками, або в даному випадку тоді компанії можуть не поставляти газ, тоді згідно правил ринку такі споживачі падають на так званого постачальника останньої надії, і цей постачальник останньої надії все одно поставить газ споживачам, тобто в будь-якому випадку кінцевих споживачів газ буде. Тут треба розуміти, що є різні сторони, є різні учасники ринку, є різні інтереси, але в фокусі був і в пріоритеті був інтерес споживача в даному випадку, тому що в споживача зараз ситуація достатньо складна, і на першому місці враховувався інтерес споживачів, інтерес українських громадян. Тому це
тобто зараз ми не можемо говорити, що, наприклад, компаніям того ж пана Фірташа буде компенсована оця різниця в пальному. Вони Ні. продавали за 10,80, зараз будуть продавати за 6,99, давайте нам різницю з бюджету. Такого зараз немає.
Ні, такого в цьому проєкті рішення немає. Більше того, бюджет на 2020 рік зверстаний, прийнятий. Він там все так в притірку прийнято, там вільних грошей немає, тому ніяких таких рішень немає, і це нереалістично, щоб комусь з бюджету компенсовувалися приватні компанії. Тому ні про яку компенсацію з бюджету сьогодні мова не йде. Сьогодні мова йде лише, щоб кінцева роздрібна ціна для споживача не була такою піково-високою, а понизилася, щоб ми спокійно завершили опалювальний сезон.
Окей, тоді чи може це не допрацювання, тому що з минулого року запрацював ринок газу. Той же самий «Нафтогаз» вже показував різні варіанти тарифів. Купи газ от зараз, він буде дешевший, ніж взимку. Попереджали. І тим не менше переходів до іншого постачальника саме газу, не розподілу, не доставки, а постачання, їх було небагато. Чи очікуєте ви, що в найближчі періоди цих переходів буде більше?
Ну, цих переходів може стати більше, їх ставало більше, і там вже останніми тижнями переходів було по 15 тисяч споживачів в день.
змінювали постачальника, що є досить, в принципі, немало. Але от ви, навіть ви є засіб масової інформації, ви, мабуть, також про це говорили, але люди по Україні, на жаль, не завжди і не скрізь змінювали постачальника. Хтось не знав про таку можливість, в когось немає доступу, я не знаю, можливо, навіть до інтернету або до якихось систем, як змінити. Це достатньо нескладно, я рекомендую дивитися, змінювати постачальника. Частина споживачів, ну, взагалі, споживачі, як категорія, вони є певний інерційний характер, інертний, так? Тобто це
ну,
має
поки
пройти...
півень не клюне, постачальника не будеш міняти, поки ціна не стане 12 гривень за кубометр, на 6,99 не переходитимеш. Це зрозуміла досить штука. Отож, зараз відбувається засідання у Верховній Раді. Чого нам очікувати як результат? Тому що ця вся сфера енергетики, від ціни газу ж залежить дуже багато і інших частин нашого життя.
Дивіться, в нас зараз є певна така екстремальна умова, ситуація на ринку газу. І на сьогоднішній день ринкова газу, ціна газу в Україні, якщо мова йде про після оплату, а в нас все-таки населення працює по після оплаті, то оптова ціна в нас вже десь там більше 10 гривень, а розрядна ціна, якщо реальна ринкова, це біля 11 тисяч гривень. Якщо просто спостерігати, то це означає, що для споживача вже там буде ціна там не 9, не 10, а може бути і 11. Звичайно, цього не можна допустити, особливо такий складний період. Тому тимчасово це рішення вводиться, і на сьогоднішній, ну, сьогоднішній місяць і наступний місяць ми розуміємо, що це піковий, екстремальний, дуже нетиповий і незвичайний місяць. Нам дуже важливо пройти цей опалювальний сезон спокійно, щоб люди всі могли спокійно жити. А далі сезонне зниження газу очікується вже весною, і влітку також буде сезонне зниження газу. Плюс я думаю, що влітку можна буде купляти пакети, там річний тариф, і влітку ціна газу зазвичай суттєво дешевша. Тому ми просто реагуємо на ту ситуацію, яка є, по-перше, з ковідом, з карантином, з локдауном або жорстким карантином, і то, що відбувається сьогоднішній день на ринку газу. Причому така ситуація екстремально відбувається не тільки в Україні, але й в Європі. І на неї треба відреагувати, і, на мою думку, це правильно. Тому що навіть коли ринок, а в нас, скажімо так, ринок неефективний, у нас ну недостатньо ефективний, там конкуренції недостатньо. Треба, щоб пройшли місяці, можливо, рік, щоб там утворилася повноцінна конкуренція. І всі держави, тому що європейські держави, реагують на такі ситуації екстремальні. Тому це нормально і правильно, що і в Україні відреагували на таку ситуацію, і уряд реагує, уряд приймає відповідне рішення.
Добре, ми продовжимо цю розмову. Уже зв'язок такий більш якісний, все нормально встановили. Андрій Геру з нами на зв'язку, народний депутат України від фракції «Слуга народу», голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. В наступній частині поговоримо, спробуємо дізнатися, чи вплине це на наші перемовини, на перемовини України, наприклад, з Міжнародним валютним фондом, бо в програмі Міжнародного валютного фонду газовий ринок – це була пряма вимога.
Новий вечір на радіо НВ.
Триває новий вечір на радіо НВ. Говоримо про справи газові, справи енергетичні. Говоримо з нашим гостем. Він дистанційно з нами на зв'язку. Але це Андрій Герус, народний депутат України, фракція «Слуга народу», голова комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. Наступна частина цього сьогоднішнього рішення про повернення державного регулювання ціни на газ, хоч ви і докладно пояснили, в чому була проблематика і зараз пікова ціна. Я процитую Гліба Вишлінського, який написав, що на період карантинних обмежень, і це така його іронія, або до кінця опалювального сезону не буде програми з Міжнародним валютним фондом, отже знову будемо хитатися на межі дефолту, розрулювати кризи в останній момент, не буде ані низьких процентних ставок, ані іноземних інвестицій. І не забудьте повернути державне регулювання на хліб, бо там ціни на зернові теж зросли. От як ви прокоментуєте таку іронічну позицію?
Я прокоментую це як некомпетентність, некваліфікованість, тому що порівнювати зерно із газом – це ну, просто некомпетентно і некваліфіковано. Звичайно, що це специфічний ринок з великою сезонністю, з критичною залежністю споживача від цін і від наявності обсягів. І коли є зерно, так, є хліб. Ви пішли в магазин, ви вирішили не купити хліб, ви вирішили купити картоплю. Ви пішли в магазин, ви вирішили не купити хліб, ви вирішили купити макарони. А взимку ви не можете вирішити не опалювати себе. ви не зможете вирішити тримати в себе мінусову температуру в будинку. Всі мають опалюватись, тому що це питання життєвої необхідності.
Життєвої необхідності, скажімо. І менше з тим, програма МВФ прямо передбачала ринок газу. Як з цим зараз? Про місію МВФ сказали пару днів тому. Це означатиме, що український уряд тепер знову позичатиме гроші під 10% або близько того, замість того, щоб позичати під 1.5%.
Дивіться, мені не подобається в нашому діалозі в те, що ви в своє питання закладаєте відразу негативний підтекст. І вас гіпотези...
Закладіть позитивний.
Ні, я думаю, що у вас має бути нейтральний, якщо ми хочемо розібратися в ситуації. Якщо ми хочемо шукати негатив, то просто скажіть зрада і виключаємо ефір, на тому можемо закінчити.
Зради не шукаємо, шукаємо деталей.
Так ось, хто сказав, що було 10%? На підставі чого це сказано? Де що виросло? Виросли відсоткові ставки на запівдня? Абсолютно безпідставно, необґрунтовано. Далі. Є в нас дійсно співпраця з МВФ. На мою думку, її потрібно зберігати. МВФ важливий партнер, і він допомагає Україні в складні періоди. А в нас достатньо складний період. Саме для цього, якщо я не помиляюсь, сьогодні, 7 годині вечора, виконуючий обов'язки міністра енергетики Юрій Юрійович Вітренко має дзвінок з Міжнародним валютним фондом, щоб пояснити йому ті рішення, які ми приймаємо. Друге, було ж сказано, що це на період карантину, всі прекрасно розуміють, що в квітні актуальність цього питання впаде практично до нуля. Тому що закінчується опалювальний сезон, і ціна газу, по-перше, піде вниз, по-друге, вона мало кого буде цікавити. Ми ж всі це розуміємо. Тому для чого передьоргувати, що це щось там назавжди ламається. У нас є складний період, піковий. Коли ціна на газ стрибає до таких величин на ринку європейському і навіть українському, які не бачили ми багато років. Відповідно, держава має відреагувати. І я думаю, що якщо МВФ об'єктивно дивиться на ситуацію, він це також може зрозуміти, що в складні моменти, коли є ріст ціни під час карантину і більш жорсткого локдауну, це адекватна реакція уряду. І окрім того, нам потрібно пам'ятати, що звичайно МВФ це має бути конструктивний діалог, має бути чесний діалог. З другої сторони, є 40 мільйонів українців, і вони для нас не менш важливі, ніж МВФ. Не менш важливі, а можливо навіть і мабуть.
І більш важливі, тому що це важливі. Наші співгромадяни. Тепер наступна
абсолютно
частина,
правильно.
Антимонопольна частина. Звинувачують, чи там лунають звинувачення про те, що постачальники оцієї послуги з доставки газу теж значно збільшили ціни. Там десь я бачив уже історію про вдвічі за останній рік. І зараз антимонопольний комітет може зайнятися цим питанням. І якщо він виявить порушення, то зобов'яже Нацкомісію з державного регулювання в сфері енергетики і комунальних послуг НКРЕКП виправити ситуацію. Наскільки довго це рішення може затягнутися, і чи бачите ви в ньому якусь перспективу в такому дослідженні антимонопольного комітету?
Дивіться, в нас плата за розподіл чи плата за доставку, це фактично плата за утримання, ремонт, сервіс, обслуговування мереж, аварійні служби і так далі. Тому що є мережі газові, електричні, їх завжди треба обслуговувати, за ними треба доглядати, їх треба ремонтувати, їх треба будувати. Відповідно, там, по-моєму, для будинку в середньому по Україні десь, по-моєму, 120 гривень вона становить. А в квартирі вона становить, якщо не помиляюсь, 11 чи 12 гривень. В будинку був приріст на 25 гривень з зміною тарифів, а в квартирі був приріст, по-моєму, на 2 гривні. Відповідно, там приріст не є суттєвий, щоб він бив по гаманцях кінцевих споживачів. Там, скоріше, є питання певного такого відчуття несправедливості, що в деяких регіонах плата за розподіл нижча, а в деяких регіонах вона висока. І особливо вона висока в тих регіонах, де ці так звані облгази є невеликі, або вони були колись поділені. Зокрема, в Полтавській області, там замість одного облгазу, Полтава облгазу, є 4 облгази. Це там 3 районних і Полтава. Відповідно, ефект масштабу там не спрацьовує, постійні затрати на утримання аварійних служб і так далі високі, а споживачів відносно мало. І воно розмазується на невелику кількість споживачів, і тариф стає вищий. Так от, на мою думку, просто і в нас був відповідний діалог з урядом, з комісією НКРКП, потрібно в таких регіонах вирівняти цей тариф, щоб він був більш наближений до середнього по країні, а потім в ідеалі далі. Внести зміни в законодавство, щоб природня монополія, це мають бути ті, хто, в кого виникає економія на масштабі, і хто відповідає критеріям природної монополії. На мою думку, дрібні облгази, такі як Лубний газ, вони не відповідають критеріям природної монополії, і таких природних монополій існувати немає. І це вже ми тоді будемо пропонувати зміни в законодавство для того, щоб сказати, що природні монополії – це ті, хто мають певну ефективність. І тоді
і здатні забезпечити певні об'єми, відповідно, за меншу ціну на одиницю цього об'єму. Отож, на фінал питання. Я сподіваюся, це не останній січень, який ми проживаємо. Зараз було заявлено президентом України, що державне регулювання встановлюється до кінця карантину, ну або до кінця опалювального сезону. Тут ми розуміємо, що з квітня, як ви вже сказали, питання ціни газу відпаде або буде значно менш критичним. Але настане наступний січень. Що має бути зроблено, щоб наступного січня Україна знову в екстреному режимі неочікувано для себе не вводила державного регулювання?
До наступного січня ми повинні провести певну освітницьку роботу, в тому числі, сподіваюся, там прямо чи посередковано за вашою допомогою, щоб люди розуміли, що можна міняти постачальника. І в нас з'являлося більше постачальників, які між собою би конкурували на розвідному ринку. Це перше. Друге, ми маємо побудувати і розвинути конкуренцію на оптовому ринку. Зокрема, щоб компанія, дочірня компанія «Нафтогазу» «Укргазвидобування» продавала свої обсяги газу, наприклад, 25% обсяг газу на біржі, і тоді в нас буде біржовий ринок, і тоді на тій біржі можна буде купити газ. Я думаю, що там буде тоді краща ціна. І коли ми будемо розвивати конкуренцію і на оптовому ринку газу, і на розвідному ринку газу, і в нас буде більша кількість оптових продавців і розвідних постачальників, тоді в нас будуть зладжуватися такі пікові стрибки, і тоді таких пікових стрибків, скоріш за все, не буде. От цю роботу треба проробити до наступного опалювального сезону.
Дуже дякую за конструктивну розмову. Часом критичні наші запитання були, але така вже в нас функція. Андрій Герус на них відповідав аргументовано. Це народний депутат України, фракція «Слуга народу», голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. Ми йдемо далі. У нас ще один блок запланований в новому вечорі на Радіо НВ.
Новий вечір на Радіо НВ.
Триває новий вечір на Радіо НВ. На цьому тижні Дмитра Тузова підміняю я, Павло Новіков. Підміняю, але не заміняю. Зараз 18.46, я з вами працюю тут до 19-ї години. І ще одна детальна історія про начебто коронавірус, але не коронавірус сам по собі. В чому історія? Справа в тому, що вже навіть екологи знаходять на глибинах в океані, наприклад, залишки або й просто використані медичні маски. Біля Львова днями поліція виявила залишки медичних відходів. Правоохоронці знайшли в лісопосадці, в лісосмузі, поблизу автодороги Львів-Пустомити насип побутового сміття з медичними колбами. І це не перший випадок незаконних сміттєзвалищ. Кошти на утилізацію державним медичним закладам виділяють з державного ж таки або з місцевих бюджетів. На тендері вони обирають ті організації, підрядники, які пропонують нижчі ціни, ну, тобто ціни за утилізацію. Не можна так просто, ну, наприклад, проби крові, які взяті у людей для аналізу на ПЛР, да, ковідного того самого. Ну, от те, що не використано, його не можна просто так скинути в смітник. Його треба грамотно утилізувати. На це виділяються гроші, грошей цих не вистачає, і тому наймають для цього компанії, які пропонують найнижчі ціни, і чому там виникає проблема з контролем цього процесу, послухаємо далі на Радіо НВ.
Для довідки.
У середньому на вивезення та утилізацію кілограма сміття лікарні в Україні витрачають від 15 до 32 гривень. Зазвичай через це в тендерах перемагають недобросовісні підприємства. Вони часто мають дозвіл на транспортування відходів, однак не мають потужностей для їх знищення. Тож замість утилізації матеріали вивозять на полігон або захоронюють у лісі. Перевіряє ліцензії перевізників та утилізаторів відходів, у тому числі медичних, Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів. Законодавство та також покладає контроль у сфері поводження з відходами на Держекоінспекцію. Вона має право перевіряти, чи дотримуються компанії-утилізатори визначених стандартів та чи виконують взяті на себе зобов'язання. Однак під час пандемії держава обмежила контроль. Через режим карантину були заборонені планові перевірки. Але Держекоінспекція може реагувати на скаргу громадян або діяти за дорученням прем'єр-міністра.
Ну, тут і одна справа є етичною, та, як поводяться з людськими біологічними матеріалами і з медичними відходами. Інша справа абсолютно екологічна, тому що, зокрема, є інформація, що, наприклад, в Ухані, де почалася епідемія коронавірусу у березні минулого року, вже газети тоді писали, що потужності з утилізації просто не можуть впоратися з таким навантаженням. Тільки там, в одному тому регіоні, обсяг медичних відходів збільшився до 200 тонн на один день. Розумієте собі, якщо ми говоримо про епідситуацію, то це означає часто змінювані оці маск-халати, халати, які убезпечують лікарів, їх треба утилізувати. Це використані маски, це використані бахіли, це використані біологічні матеріали. І що з цим робити, аби воно не становило величезної небезпеки для екології, спробуємо розібратися з експертом, який зараз з нами на зв'язку. Це Антон Пархоменко, еколог Центру екобезпеки та гігієни. Пане Антоне, доброго вечора.
Доброго вечора.
Отож, чи є хоч одна країна, яка вирішила для себе цю проблему? Тому що ковід приніс нам, зокрема, і зростання, причому значне зростання кількості медичного походження відходів. Та? З іншого боку, до цього ж ніхто не готувався. Бюджетів окремих на його утилізацію, напевно, в річному бюджеті 2020 не було. Що з цим робити і як це вирішують в світі?
Ну, вирішуються всі приблизно однаково, більше спалюють просто і будують нові потужності, тому що ну, кінця епідемії поки що ми не бачимо. І фактично ну, накопичувати десь це все одно його потім доведеться спалювати. Тобто просто кількість підприємств, які спалюють, зараз у відповідь на епідемію росте.
Окей, тоді давайте про небезпеки. Чи є якісь особливості от саме в відходах медичного походження? Тому що можна зараз собі нафантазувати, що о, якщо захоронили, ну, викинули щось після, там, після лікарів, які працювали з ковідними пацієнтами, то звідти з того смітника розповсюдиться знову ковід на всю територію. Я думаю, що це міф скоріше, але чи є якісь реальні ризики?
Ну, звичайно, міф. По-перше, відходи у лікарнях дезінфікуються. І ми всі знаємо, що якщо дезінфікувати, наприклад, руки та ну, також громадський транспорт також дезінфікується, то можна позбутися і коронавірус, і не тільки. Це ж не тільки коронавірус у медичних відходах. Там і туберкульоз, і різні збудники респіраторних захворювань. Але навіть якщо відходи десь зберігаються у лікарні, поки їх не вивезуть звідти. Тиждень, там може два, накопичується, поки не приїде автомобіль, ну, спеціальна машина не вивезе, то за цей час коронавірус вже буде, тим паче після обробки дезінфектантом, вже буде інактивований.
Окей, коронавірусу тобто... не боїмося. Які ще ризики можуть бути от, з накопиченням такого типу відходів сміття?
Ну, ризики будуть такі, що треба буде його спалювати. І більше буде викидів саме з підприємств, які будуть спалювати по місцях. Але ми ж сподіваємося, що епідемія нас залишить, і ми вийдемо на якийсь такий режим, який був до цього. Тобто, фактично, можна з цими відходами впоратись. Але єдина проблема – це вартість. Тобто, спалювати будь-що дорого.
Да, а якщо викинув просто в лісі, то 850 гривень адміністративного штрафу. І ми вже неодноразово говорили якраз з природозахисниками і з тими, хто бореться проти накопичення сміття, зокрема там з організацією «Україна без сміття». Штраф у 850-1700 гривень це просто пряма стимуляція до того, щоб люди порушували закон, не відвозили на спалювання, а могли просто викидати десь біля річки чи в лісі.
Ну, на жаль, така практика існує, але саме через епідемію ми маємо підвищений інтерес і громадськості, і держави до фактично цієї області, до знешкодження медичних та не тільки медичних відходів, взагалі будь-яких відходів. Тобто, ну, я сподіваюся, що завдяки саме епідемії почнуть здавати більш свідомо саме і лікарні. Проблем більше в областях, там, де не вистачає просто підприємств, які знешкоджують ці відходи. Тобто у нас багато переміщень країною відходів відбувається, тому що там, де вони ці відходи утворюються, поблизу підприємства, яке їх знешкоджує, може не, ну, може не бути. Це
ну,
проблема.
А відповідно, значно дорожче його перевозити, наприклад, до сусіднього міста чи тим більше сусідньої області. Що ж, дякую за розмову. Антон Пархоменко, еколог Центру екобезпеки та гігієни, був з нами на зв'язку. І на цьому, навіть на позитивній ноті, про те, що люди стали більш ретельно, більш уважно ставитись навіть до відходів, які виникають в медичній сфері. Це усвідомлення, це завжди приємна штука. Новий ранок, новий вечір, пробачте, на радіо НВ. Закінчується. Мене звати Павло Новіков. Ми з вами почуємося обов'язково тут в ефірі Радіо НВ.
Новий вечір.